Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў у пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа
і Таццяна Поклад.
Сёння аўторак 13 студзеня. Мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме, як і штодня, навіны, інфармацыя пра надвор'е, агляд друку, бліц-аналіз, актуальнае паведамленне ад нашых карэспандэнтаў, развагі грамадскага рэдактара тыдня і музычная старонка. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, ўражаннямі, заўвагамі ды прапановамі. І пачынаем нашу праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Таццяна, калі ласка.
Вакол свету за 100 секундаў.
Еўразвяз заявіў, што не бачыць прычыны, чаму Расія не аднаўляе пастаўкі газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Уначы ў нядзелю Расія адмяніла сваю згоду на дамову аб міжнародных назіральніках за транзітам газа пасля таго, як Украіна ўнесла ў дакумент свае папраўкі. Пасярэднікам у справе падпісання дамовы выступае Еўразвяз. Міністр энергетыкі Чэхіі, краіна, якая старшынюе ў Еўразвязе, пацвердзіў, што Украіна цяпер падпісала занава дакумент без сваіх ранейшых паправак. Расія спынілася пастаўкі газа ў Еўропу ад 7 студзеня з-за нязгоды адносна дамовы на 2009 год з Украінай, што выклікала нястачу газа ў краінах Еўропы, у выніку чаго жылыя дамы ва ўсходняй Еўропе засталіся без ацяплення. Сёння раніцай ідуць жорсткія баі паміж ізраільскімі вайскоўцамі і палестынскімі ваяўнікамі ў паласе Газы. Узброенае крыло групоўкі Хамас паведаміла, што яго ваяўнікі знішчылі два ізраільскіх танка. Тым часам прэсавы прадстаўнік ізраільскага войска заяўляе, што няма звестак аб стратах з боку Ізраіля. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што накіроўваецца на блізкі ўсход, каб пераканаць Ізраіль і Хамас у неабходнасці спыніць вайсковыя дзеянні і дазволіць пропуск гуманітарнай дапамогі ў Газу. Генеральны сакратар ААН наведае Егіпет і Ярдан у сераду, пасля накіруецца ў Ізраіль, Турэччыну, Лібан, Сырыю і Кувейт, дзе на саміце краін арабскай лігі магчыма будзе дадатковая надзвычайная сесія адносна канфлікту ў Газе. І апошняя звестка. Грузія і Швейцарыя падпісалі сёння дамову, якая дазваляе амбасадзе Швейцарыі прадстаўляць інтарэсы Грузіі ў Расіі. Расія падпісала падобнае пагадненне са Швейцарыяй ў снежні летась, што дае амбасадзе Швейцарыі ў Тбілісі права прадстаўляць інтарэсы Расіі ў Грузіі. Грузія спыніла дыпламатычныя дачыненні з Расіяй пасля кароткай вайны паміж краінамі ў жніўні летась.
Таццяна Поклад пазнаёміла вас з міжнароднымі навінамі. На гадзіннику 7.03 зараз я пазнаёмлю вас з тэмамі сённяшняй праграмы. Гомельская абласная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў першая ў Беларусі адрэагавала на эканамічны крызіс у краіне. Салігорскі калійны камбінат стаўся першым у краіне буйным вытворчым прадпрыемствам, дзе мусіць правесці абавязковую пагалоўную дактыласкапію. Улады Беларусі адмовіліся ад павышэння памеру дапамогі па даглядзе за дзіцем. За два апошнія гады ў сельскай гаспадарцы Беларусі змяніўся кожны другі кіраўнік. Чаму так адбываецца? Кіраўнік офісу АБСЕ ў Беларусі Ганс Йоган Шмідт заявіў, што Еўразвязу мэтазгодна знізіць кошт візаў для грамадзянаў Беларусі без вылучэння папярэдніх умоваў. Гэтая заява будзе тэмай нашага сённяшняга бліц-аналізу. Яшчэ пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца яснае сонечнае надвор'е, вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Магілёве -2-4, у горадні -1-3, у Віцебску, Менску і Гомелі ад 0 да -2 і ў Берасці ад 1 градусу мароза да 1 градусу цяпла. Вы слухаеце ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры. У Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. Гомельская абласная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў, бадай першая з апазіцыйных структураў Беларусі, адрэагавала на эканамічны крызіс у краіне. Праца вядзецца ў двух накірунках – інфармацыйнае сярод насельніцтва і арганізацыйнае ў асяродку удзельнікаў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сябра коаліцыі, актывіст стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастой Жукоўскі распавёў, што зараз падрыхтаваныя ўлёткі для распаўсюду ў мікрараёне аднаго з гомельскіх прадпрыемстваў.
Тут у нас ёсць распрацоўка, што датычыць аднаго з буйных прадпрыемстваў Гомеля. Якія там праблемы? Крызіс гэта ці не крызіс? Калі 20% рэзка знікае накапленне беларускіх рублях. Гэтыя праблемы менавіта якія датычаць чалавека, распрацаваныя зараз робім наклад ўлётак у бліжэйшыя дні. Там будзе распаўсюджаны гэты матэрыял.
Старшыня гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын лічыць вельмі патрэбным арганізаваць маніторынг сітуацыі ў працоўных калектывах. І дапамогу ў гэтым могуць аказаць людзі, якія падтрымлівалі дэмакратычных прадстаўнікоў на апошніх выбарах. Менавіта яны цяпер, па словах спадара Толчына, у першую чаргу атрымліваюць ад АДС адпаведныя матэрыялы.
Сістэмна раз на тыдзень гэтыя людзі атрымліваюць свае паштовыя скрыні інфармацыю, што зараз адбываецца ў горадзе і ў рэспубліцы, і тыя эканамічныя факты і лічбы, якія пытаюцца схаваць зараз улада. У нас у прадпрыемстве, якія працавалі, напрыклад, у 3 смены ці ў 2, там ідзе скарачэнне сменаў. Напрыклад, прадпрыемства Віпра у нас ёсць, там скарачэнне. Завод пускавых рухавікоў, вельмі цяжкае там даволі становішча. Альбо возьмем такое паспяховае таварыства Гомельшкло. Зараз там ідзе скарачэнне найперш так званых сініх варатнічкоў. Гэта інжынеры, тэхнічныя работнікі.
Рэгіянальны лідар зарэгістраванага руху за свабоду Уладзімір Кацора лічыць, што для палітычнай працы цяпер надзвычай важна мець адзінства ў ацэнцы эканамічнай сітуацыі, агульны погляд на тое, што трэба рабіць. Да таго ж, кожны сябра кааліцыі мусіць мець за сабой не менш, як паўтара дзясятка людзей, якія ўпаўнаважылі яго прадстаўляць свае інтарэсы ў АДС. Дзеля такой унутранай мабілізацыі і праводзяцца цяпер сходы прадстаўнікоў дэмсілаў у раёнах.
Такія сходы ўжо прайшлі ў савецкім раёне горада Гомеля, у Калінкавічах, у Мазыры. Рыхтуецца зараз у Рагачёве, Жлобіне і Светлагорску. Мы падводзім вынікі нашай працы ў 2008 годзе. І самае галоўнае, просім актывістаў, каб яны выказаліся аб тых праблемах, якія сёння ўжо турбуюць іх, тых людзей, кім яны працуюць, жывуць.
Паводле спадара Кацоры, ва ўмовах крызісу тэрмінова патрэбная і агульнанацыянальная мадэль супольнай працы АДС.
Мы хотели бы, каб наши лидеры там, у Минску, на республиканском узровне, як мага скорее выработали одинную стратегию поводзіна у умовах нарастаючого кризису. На жаль, пакуль гэтага нема.
Ігар Карней расказываў пра тое, як Гомельская абласная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў рэагуе на цяперашні эканамічны крызіс у Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 707. На салігорскім прадпрыемстве «Беларусь-Калій» маюць увесці дактыляскапічную рэгістрацыю. Ініцыятарам выступіў салігорскі РАУС, спасылаючыся на адпаведны пункт артыкулу 7 Закону Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Паводле закону аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі супрацоўнікі небяспечных вытворчых аб'ектаў падлягаюць абавязковай дактыляскапічнай рэгістрацыі. Закон быў прыняты 2 кастрычніка 2003 года, і ўвесь гэты час у дачыненні да Беларусь-Калія яго не ўзгадвалі. Выглядае дзіўным, што раптам прадпрыемства стала лічыцца небяспечным, кажа колішняя супрацоўніца прадпрыемства, грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насанович.
Ну што такое Беларусь-Калій? Вытворчасць вельмі складаная. Патрэбна ведаць дасканала тэхніку бяспецы, трэба ведаць, як працаваць са станкамі, з некімі там канвейерамі, абсталяваннем гэтым складаным, але прычым здесь отпечатки эти вот дактилоскопия. Это не опасная вытворчасць, и ніколі она опасная не лічылася.
На думку Ларысы Насанович, абавязковая дактилоскопия – спроба запужаць супрацоўнікаў, узяць іх пад тотальный контроль.
Па-першае, на людзей чыста психалагічны ход, і так у людзей шмат жахаў. Калі чалавек ведае, што яго пальчыкі дзе-то там лічацца, дзе-то там зафіксаваны, ён як бы будзе сябе не зусім адчуваць уверена і будзе больш асцярожны, засцерагацца, нікуды не палезе. Гэта ва всякім выпадку яны так лічаць.
На думку намесніка старшыні незалежнага прафсаюзу Беларусь-Калія Сергія Чаркасава, патрабаванне дактыляскапіі не варта ўспрымаць як безумоўнае да выканання.
Органы МВД проводят ее с точки зрения закона. А дактилоскопической регистрации. Там есть пункт, который касается людей, занятых в опасных условиях. Наше большинство категорий людей, работников занятых, они работают в особых условиях труда. Вот и на это ссылка идет. Я думаю, что, в принципе, человек вправе отказаться от этой дактилоскопии.
Покуль что цікавость самих супрацовников предприемства до того, чем есть дактилоскопия, те можно ее позбегнуть, и она невысокая, каже Сергей Черкасов.
Люди должны иметь информацию, на основании чего делаются все эти анализы. Мы звонили, спрашивали, мы объясняли эту ситуацию. Человек вправе отказаться. И что в свое время я когда-то сделал, когда мимоходом был в Минске с этим взрывом, тут у меня хотели слюну взять и все прочее, я отказался. И никто ко мне никаких претензий не предъявлял.
Сказав Радио Свобода, намісник старшині Незалежного профсоюзу Беларусь-Калію Сергій Черкасов. Калі вам є що розказати на тему примусової дактилоскопії, калі, скажімо, і ви трапили під гетую кампанію, поділіться своєю інформацією з Радио Свобода.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чекаем ваших звонков. У Менску 7:11, мы протягиваем ранішнюю программу «Радио Свобода» у живым эфиры. Обяцанага урадам повышения по меру допомоги по догляде за дитям во взросте до 3 годов не будет. С нового года так и не подвысили заробки педагогам. Чому так отбылося? Кольки теперь отрымливают жанчыны у декретном отпочинку? Теплянуется у Беларуси уводить так званый материнский капитал, как это робит Россия? Про это мы размовляем с моей коллегой Иной Студинской. Ина на телефонной сувязи у Менску. Ина, добрый день.
Добрый день.
Ина, может, не все наши слухачи ведают, якого теперь по меру допомога по догляде за дитям и на кольки же ей обяцали подвысить?
Вось, дарэчы, з 1 студзеня беларускія ўлады абяцалі яе падвысіць. Зараз жанчыны атрымліваюць 80% ад бюджэту пражытковага мінімуму, а з 1 лістапада так званы гэты бюджэт складае 223 тысячі рублёў. Ну, а пра памеры гэтай дапамогі давайте даведаемся з першых вуснаў. Вось Настасія Губарэвіч недаўна нарадзіла другое дзіця. Пытаюся ў яе, колькі зараз яна атрымлівае.
Ну, недзе каля 160 тысяч.
На што гэтых грошай хапае?
На што гэтых грошай хапае? Ну, в прынцыпе, на памперсы хапае.
І ўсё.
Я так не лічу гэта грошы.
Іна, а дарэчы, чым улады тлумачыць невыкананне сваіх абяцанняў?
Ось учора я размаўляла з начальнікам управлення палітыкі занятасці і народанасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццянай Шэмітавец. Яна адказала так.
Оно не повышается с 1 января, как народ весь хочет, чтобы оно было повышено с 1 января 2009 года. И да, действительно, мы планировали с 1 января. Но в связи со сложившейся экономической ситуацией, этот вопрос, его решение отнесено на более позднее время. Рассматривать вопросы повышения размера пособий мы будем позже, когда будет такая возможность. Конкретно я вам сказать не могу.
Тут я еще хочу додать, что столичные мати мают еще махчимость отрымливать додатковую выплату с бюджету Менгарвыканкаму. Это каля 60 тысяч рублей, какие у народа называют памперсные гроши. Вось в регионах таких доплат нема. Але каб оформить отрымание этих доплат, треба собрать шмат доведок, каже та самая молодая мати Настасья Губарэвич.
Калищира, у меня просто не было махчимости еще додатково бегать, оформлять эти памперсовые гроши. И тому я отрымливаю только вот это пособие на дитя. Малым детям бегать, оформлять пособие, не такая малая праца. Там они то одну доведку хотели, то другую, то третью. Отрымалось и так, что мне их так тяжко было, и с двумя детьми ездить, отсеживать шерги, как оформить это пособие у этой службы социальной обороны. И тому у меня уже просто сил калищира не хапило. Я веду, что, конечно, гроши лишние еще николи не бывает. Я просто хочу сказать самое головное. Когда мы нарожали детей, мы не сподевались на то, что нам держава хоть и нечем да поможе их выдавать. Все равно мы у первых чергу различивали, у первых все на себе.
Ина, вот ранее в Беларуси велись размовы про так званый материнский капитал, ну, на кшталт того, який уже несколько годов выплачивают у соседней России. Ти плянуется теперь такое у Беларуси?
Так, так, вот та и самая Таццяна Шэмітавец гэтае пытанне, калі была сенатаркай, ініцыявала.
І ось сапраўды ў Росіі ў мэтах стымулявання нараджальнасці пры нараджэнні другога дзіцяці сям'і налічваецца так званы мацярынскі капітал, і памер яго прыкладна 10 тысяч даляраў. Раней ім можна было распарадзіцца толькі пасля таго, як дзіцяці споўніцца 3 гады, а вось літаральна з 11 студзеня, і зараз расійскія каналы вельмі актыўна гэта паказваюць, дазволілі выкарыстоўваць гэты мацярынскі капітал да таго, як дзіця дасягне 3-гадовага узросту, да прыкладу на пагашэнне крэдыту на жытло. А што да Беларусі, як патлумачыла начальнік управлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таціана Шамятавец,
пока у нас о материнском капитале конкретно речь не идет. У нас есть другие меры поддержки семьи, это в частности пособие, если касается жилищных вопросов, то это кредиты для многодетных. Там у них со второго ребенка, у нас с третьего, пока мы начали. Хотя, естественно, мы понимаем, что надо стимулировать и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей у нас система такая, какая есть. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Таким чином, ось як толькі скончыўся 2008 год, які быў урадам абвешчаны годам сям'і, спыніліся нават размовы пра дапамогу і падтрымку той самай сям'і.
Дзякую, Іна. Нагадаю, у нашым эфіры была з Менску наша калега Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:15. І зараз на чарзе навіны Беларусі. Іх прадставіць Таціана Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду вырашыла даць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам 2,5 мільярда даляраў. Першая частка крэдыту даступная Беларусі ўжо цяпер. МВФ ухваліў антыкрызісную праграму беларускага ўраду. Намеснік дырэктара Еўрапейскага дэпартаменту МВФ Юха Каканен у часе выступу на брыфінгу ў Вашынгтоне назваў яе моцнай, а захады ўладаў эфектыўнымі. Міліцыя Менскага раёну спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў курапатах, спасылаючыся на адсутнасць сведак. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых, а аблвыканкам прапаноўвае накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілёву. На салігорскім прадпрыемстве «Беларускалі» уводзіцца дактыляскапічная рэгістрацыя. Міністр замежнай справы Літвы Вігода Сушацкас абмеркаваў з камісарам аўразвязу па энергетыцы Андрэсам Піебалксам пытанне энергетычнай бяспекі Літвы. Падчас гутаркі па тэлефоне абмяркоўваліся планы будаўніцтва беларускай АЭС на літоўскай мяжы. Сушацкас папрасіў уключыць гэтае пытанне ў парадак дня аўразвязу Беларусі. Белавецкая пушча, рака Дняпро і возера Нарач увайшлі ў лік намінантаў на званне аднаго з 7 прыродных цудаў свету. Конкурс 7 прыродных цудаў свету праводзіцца швейцарскай некамерцыйнай арганізацыяй New Seven Wonders Foundation. 7 прыродных цудаў свету будуць вызначаны шляхам інтэрнэт-галасавання.
Таціана Поклад пазнаёміла вас з апошнімі навінамі з Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я дадам яшчэ пару словаў пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца яснае сонечнае надвор'е. Вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Магілёве -2, -4, у горадні -1, -3, у Віцебску, Гомелі і ў сталіцы Беларусі Менску 0, -2, і ў Берасці сёння будзе найцяплей ад 1 градусу марозу да 1 градусу цяпла. Кіраўніцтва Еўразвязу мэтазгодна знізіць кошт візаў для грамадзянаў Беларусі без вылучэння папярэдніх умоваў для гэтага кроку. Это я працытаваў фрагмент заявы, якую зрабіў карэспандэнту Белта кіраўнік офісу АБСЭ ў Беларусі Ганс-Йоган Шмідт. Спадар Шмідт адзначыў, што такі крок паспрыяе развіццю кантактаў на чалавечым узроўні, што вельмі важна для дыялогу Беларусь-Захад. Наколькі адзіная пазіцыя еўрапейскіх структураў у гэтым пытанні? Ці гатовы Еўразвяз ісці насустрач Беларусі, не патрабуючы наперад рашучых крокаў з боку афіцыйнага Менску? На гэтае пытанне ў бліц-аналізе на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Алесь, як вы ставіцеся да гэтай ініцыятывы, наколькі яна, на вашу думку, на сённяшні момант адлюстроўвае агульную пазіцыю еўрапейскіх структураў і адлюстроўвае пэўную змену гэтых пазіцый за апошні час?
Вядома, што краіны Еўрапейскага звязу падзеленыя па пытанні зніжэння кошту візаў для Беларусі. таму вельмі хочацца спадзявацца, што гэтае выказванне спадара Шмідта зможа паўплываць на пазіцыю некаторых краінаў Еўрапейскага звязу і таксама Еўрапейскай камісіі, і яны пойдуць на гэты крок, які вельмі чакае беларускае грамадства, паколькі гэты крок адпавядае інтарэсам на сённяшні дзень як беларускай грамадзянскай супольнасці, так і дэклараваным інтарэсам беларускіх уладаў.
Дагэтуль апошнія некалькі гадоў пасля вылучэння Еўропы і знакамітых гэтак званых 12 умоваў адносіны будаваліся па такой схеме. Спачатку ў Беларусі павінны адбыцца нейкія паляпшэнні ў сферы дэмакратызацыі правоў чалавека, потым нейкія крокі насустрач будзе рабіць Еўразвяз і шырэй еўрапейская супольнасць. Ці кажуць апошнія падзеі, апошнія заявы еўрапейскіх палітыкаў, што гэтая стратэгія паступова мяняецца, і цяпер Еўропа гатова рабіць крокі, нават не чакаючы вельмі рэзкіх крокаў з боку Беларусі?
Відавочна, што гэтая стратэгія была перагледжана. Вядома, што еўрапейскі звяз зменшыў колькасць патрабаванняў, якія беларускі ўрад мусіць выканаць адразу. І можна так сказаць, што распачаўся працэс дыялогу, пачала дзейнічаць так званая пакрокавая стратэгія, дзе чакаецца, што на кожны пазітыўны крок з боку беларускіх уладаў будзе пазітыўны адказ з боку еўрапейскага звязу. І у выніку, напрыклад, вызвалення палітвязняў былі скасаваныя на 6 месяцаў візавыя абмежаванні для прадстаўнікоў беларускага рэжыму. Трэба сказаць, што папярэдняя стратэгія не дала вялікіх вынікаў, і еўрапейскі звяз вырашыў паспрабаваць іншую тактыку ўзаемадзеяння з беларускімі ўладамі. Але варта ўлічыць той факт, што такі крок стасоўна візаў і коштаў на візы вельмі чакаецца беларускім грамадствам, і тут у гэтым канкрэтным выпадку дзеянні еўрапейскага звязу маглі б даць вельмі вялікі эфект, паколькі гэтае дзеянне не было б накіраванае супраць беларускіх уладаў, а якраз гэтае дзеянне паказала б усяму беларускаму народу, што Еўропа чакае Беларусь, але чакае Беларусь дэмакратычную. І гэты крок, ён выбіў бы глебу пад ног тых, хто кажа пра тое, што ў Еўропі, маўляў, беларусаў ніхто не чакае, што паўстала новая берлінская сцяна і што беларусы ўвогуле не маюць іншага выйсця, як толькі глядзець на ўсход.
Бліц-аналіз свабоды.
Гостем сённяшняга бліц-аналізу быў палітолаг Алесь Лагвінец. У Менску 7:21, вы слухаеце Радыё Свабода. За апошнія 2 гады ў сельскіх гаспадарках Беларусі, як цяпер называюць былыя калгасы ды саўгасы, змяніўся кожны другі кіраўнік. Нярэдкія выпадкі, калі чалавек, які не забяспечыў выкананне прагнозных паказнікаў у адной гаспадарцы, пераводзіцца на аналагічную пасаду ў другую. Гэткія факты прыводзіліся на апошнім паседжанні калегіі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Васіль Сцяпура, намеснік старшыні аграрнай камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-го склікання, гаворыць свабодзе, што такая частая змена кіраўніцтва шкодзіць справе. Але для гарадзенскай вобласці, дзе ён працаваў больш за чвэрць стагоддзя, гэта не характэрна, цвердзіць спадар Сцяпура. Паводле яго, на Гарадзеншчыне сітуацыя добрая таму, что там завжды дбают про змену.
Когда я работал руководителем хозяйства, я 17,5 лет отработал. Я за свои годы выучил за счет средств хозяйства 50 специалистов. Я вот 10 лет уже председателем не работаю, а в моем хозяйстве есть кадры, и стабильно хозяйство работает по сегодняшний день.
Былый директор Саугасу, что под Менском, каже, раней керовников обирали больше уважливо. Цяпер жа кадры тусуюць кіраўнікі раённай вертыкалі.
Цяпер вызывае прэсідацеля ісполкома. Все это сам назначаю, все. Потому что может полядить сельское хозяйство, нет перспективы, и все, они потом уходят.
А у Петриковском районе апошнім часам усё часцей гаспадарки ачольваюць жанчыны. И не ад добрага жыцця, удакладняе мясцовы жыхар.
Жанчын ставят. Ну что может жанчына зрабіць? На то поставить мужчины не хочет, потому что это не потребно.
Александр Ярашук не один год отпрацаваў на высоких посадах у агропромысловым комплексе. На ягонае назіранне ёсць выпадкі, калі старшынём адзін і той жа чалавек ідзе аж па 5-му разу. Спадар Ярашук тлумачыць, Чаму так тяжко знайсти цяпер доброго кіраўніка?
Это связано с тем, что могут нават притягнуть до криминальной отказности. По-другое, об человека вытираются элементарно ноги. И коли один раз, скажем, годный специалист про это пройдет, то для многих это приклад. Многие просто не погаджаются. Знову вертаться и быть призначенным першиню.
Александр Ярошук лічит, замена раз на 2 года – проява глибокого кризису.
Это докладно свідчить про то, что немогчимо в таких умовах больш-менш эффективно керовать сельской господаркой. Командно-адміністраційний механізм керування економікою і приватності галіної сільської господарки повністю себе вичерпав. Зараз уже працює супроть ефективного функціонування сільської господарки. Могу навіть такий прогноз зробити, що в умовах кризи економічної, яка зараз відбувається, будут менять этих самых старшин не только раз в 2 года, а что год.
На коллегии министерства означалось, что при призначениях керовников господарок игноруются квалификационные потребования, адукация, стаж, ранейшая праца и так далее.
Владимир Глот рассказал про проблемы сельских господарок Беларуси. Вы слушаете «Радио Свобода» у Минску 7:25.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, один з лідараў беларускіх зялёных Валер Дранчук. Сёння напередадні старога навагоддзя падзею мінулага 2008 году Валер Дранчук назваў прыпыненне дыплёма Еўропы для нацыянальнага парку «Белавежская пушча», а 2009 год збіраецца пражыць пад знакам «Зубра Белавежскага». Слова Валеру Дранчуку.
Нагадаю, апроч таго, што пушча з'яўляецца асабліва ахоўным прыродным асяродкам Беларусі, яна яшчэ ганаравана статусам усесветнай прыроднай спадчыны, а з 1997 года і прэстыжным дыпломам Савета Еўропы. Аднак жа слёз маразму і апустэльвання, на жаль, не абнёс і гэтую цудоўную мясціну. Як ні дзіўна і парадаксальна прагучыць, сёння яе стан гаротны. Пушча без вады, праз гэта экасістэмы яе, нягледзячы на магутны запас і трывушчы патэнцыял, моцна падарваныя. Больш жа здавалася б той блізкі краявід, які забяспечаны ўсімі неабходнымі ахоўнымі механізмамі. Здавалася б, але як бачым, гэта зусім не так. І ўсё ж, апошнім часам з'явілася добрая навіна. І гэтая надзея непасрэдна звязаная з прыпыненнем тае самае ўзнагароды для Белавежскай пушчы. Летась эксперты Совета Европы не подтвердили адмысловы дыплём на наступны 3-й тэрмін так лёгка, як гэта яны рабілі раней. А падышлі больш недаверліва, больш прынцыпова і больш крытычна. Перад нацыянальным паркам, перад кіраўніцтвам справ прэзідэнта пастаўлена ўмова: дайце план кіравання, пакажыце мэты, перспектыву. Ці вы будзеце высякаць і прадаваць пушчу, ці лячыць і захоўваць. У дыпламатычным рашэнні таксама вынік шматгадовых зваротаў незалежнай беларускай грамадскасці та заснавальнікаў дыплёму з прапановамі ўжыць адпаведныя санкцыі на ўратаванне тытульна-запаведнай тэрыторыі нашай краіны. І вось у выніку мы маем дакумент «План кіравання пушчай». Гэта ўпарты факт, бо ў пляне стаіць узнаўленне экасістэмаў. І вось цяпер гэты план патрабуе абнародвання і абмеркавання. Важна, каб гэтыя бачанні акадэмічнай навукі на вялікі лес не выйшлі на чарговы блеф і падман. Каб за прыгожымі дэкларацыямі не схаваліся пушчаеды і пушчарубы рознага калібру. І тыя, што ашыліся ў пушчы, і тыя, што сядзяць у кабінетах кіраўніцтва спраў. На сёння гэта самае важнае і самае галоўнае, што можна сказаць пра наш вялікі лес, Белавежскую пушчу і яе ўсенародную абарону. З новым старым годам, з годам зубра.
На хвалях Радыё Свабода гаварыў грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных Валер Дранчук. А зараз слова Алегу Гурдзіловічу за аглядам недзяржаўнага беларускага друку за 13 студзеня.
—
Народная воля першей поведомила про потрабование правоборонцев с Белорусского Хельсинского комитета притягнуть до отказности министра внутренних справ Владимира Навумова. Правоборонцы нашли порушение закона у денег министра, который загадал примусово сбирать отбитки пальцев у громадян в межах расследования выбуху на проспекте Переможцев 4 липня. Отповедный лист БХК планирует дослать в прокуратуру Беларуси сегодня 12 студеня. Интернет-выдание «Солидарность» сгадывает про сотрудницу газеты, ведомую белорусскую журналистку Веронику Черкасову, якая стала ахвярой забойства более за 4 года тому, каже редактор выдания Александр Старикевич.
У понедельник 12 студеня исполняется 50 год со дня народжения журналистки «Солидарности» Вероники Черкасовой. В памяти нашей коллеги мы присвящаем публикацию, у якой будет вестися гутарка натурально и про ее саму, и про то, как расследуется, докладней не расследуется справа про ейное забойство.
Як беларусы адреагавалі на раптоўную ажно ў 20% дэвальвацыю беларускага рубля. Тыднёвік «Белгазета» зацікавіўся меркаваннем людзей, якіх столькі разоў на вышэйшым узроўні пераконвалі ў тым, што падману не будзе. Распавядае намеснік рэдактара Віктор Марціновіч.
Нумар прысвечаны дэвальвацыі. Я асабіста напісаў матэрыял, які прысвечаны, ну, такой грамадскай рэакцыі на гэтую дэвальвацыю. Звяртаю асноўную ўвагу на тое, што вось усё было, здаецца, зроблена правільна, і трэба было гэта рабіць. І ўсе эканамісты, нават сама ліберальная кшталту, кажуць пра тое, што дэвальвацыя была неабходна. Але ж вось нейкае ўражанне прыкрае ад гэтага кроку ўраду засталося. І вось я спрабую разабрацца, што ж так абура.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» таксама даследуе тэму эканамічнага крызісу, які ўсё болей відавочна прапісваецца і ў Беларусі. Рэдактар выдання Вячаслаў Хадасоўскі.
Будзем пісаць па крызісе, па дэвальвацыі, усе гэтыя вопросы будуць. Очень много матэрыялаў ідзе. 10 гласцей па поводу крызіса. Портал будет об этом, как полки сметаются. И дальше будет такой как бы экономический анализ бессмысленности этих ходов. Тук-тук, короче.
Сем 7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода, в эфире наша ранішняя программа у живым эфире, и мы протягиваем программу коротким выпуском международных новинов у студии Татьяна Поклад.
Вокол свету за 100 секундов.
Сегодня раніцай ідуць жорсткія баі паміж ізраільскімі вайскоўцамі і палестынскімі ваяўнікамі ў паласе Газы. Узброенае крыло групоўкі Хамас паведаміла, што яго ваяўнікі знішчылі два ізраільскіх танка. Тым часам прэсавы прадстаўнік войска Ізраіля заяўляе, што няма звестак аб стратах з боку Ізраіля. Цягам 18 дзён вайсковых дзеянняў забітыя 900 палестынцаў і 13 ізраільцянаў. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что накировывается на Близкий Усход, как переконать Израиль и Хамас у необходимости спинить войсковые деяния и дозволить пропуск гуманитарной допомоги у Газу. Пан Ги Мун выказал шкодование с нагоды того, что ободва баки проигноровали резолюцию Рады безпеки ООН о перемирии и отзначил, что плянуя протягивать дипломатичные высылки для спинения израильских поветренных и наземных операций у полосе Газы и ракетные обстрелы Хамаса израильской территории. Еўразвяз заявіў, што Расія больш не мае прычынаў на тое, каб не аднавіць пастаўкі газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны. У нашую нядзелю Расія адмяніла сваю згоду на дамову аб міжнародных назіральніках за транзітам газа пасля таго, як Украіна ўнесла ў дакумент свае папраўкі. Міністр энергетыкі Чэхіі, краіны, якая старшынюе ў Еўразвязе, пацвердзіў, што Украіна цяпер падпісала заново дакумент без сваіх ранейшых паправак. Апошняя справаздача свабоды ў свеце адзначае, што аўтарытарныя рэжымы ва ўсім свеце ўзмацняюць падаўленне свабоды. Гадавая справаздача, падрыхтаваная міжнароднай праваабарончай арганізацыяй Freedom House, паказвае пагаршэнне сітуацыі ў сферы грамадзянскіх свабод у Расіі, Арменіі, Азербайджане, таксама Малдове, Грузіі, Іране, Кыргызстане і Македоніі. Рэйтынгі Беларусі і Туркменістану засталіся без зменаў, хаця Freedom House адзначае некаторыя паляпшэнне там сітуацыі.
Татьяна Поклад познайомила вас з апошнімі міжнароднымі навінамі. Я да гэтага дадам інфармацыю пра сённяшняе надвор'е ў Беларусі. Сёння па ўсёй краіне чакаецца яснае сонечнае надвор'е, вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Магілёве -1, -2, -4, у горадні -1, -3, у Віцебску, Менску і Гомелі 0-2, і ў Берасці сёння будзе найцяплей ад -1 да +1 градусу. Вы на хвалях Радуе Свабода, у Менску 7:33. Гомельская обласная коалиция объединенных демократичных сил бодай першая з апозиційних структур у Білорусі, адреагувала на економічний кризис у країні. Праця ведеться у двух накірунках – інформаційне серед насельництва і організаційне у осяродку удельників об'єднаних демократичних сілов. З подробязностями Ігор Корнєй.
Сябра коаліції, активіст твараної партії «Білоруська християнська демократія» Кастой Жуковський розповів, що зараз підрихтовані ульотки для розповсюду у мікрорайоні одного з гомельських підприємств.
У нас є розпрацовка щодо тисяч одного з буйних підприємств Гомеля. Які там проблеми? Кризис гета, чи не кризис? Коли 20% резко зникає накоплення в білоруських рублях, гета проблеми менавіта, які дотичать чоловіка, розпрацьовані. Зараз робимо наклад ульоток у ближайші дні. Там буде розповсюджено гетий матеріал.
Старшиня городской организации Объединенной Громадянской партии Андрей Толчин лічит вельми потребным организовать мониторинг ситуации у працовных коллективах. И допомогу у гэта могут оказать люди, якія подтримливали демократичных представников на апошніх выборах. Менавіта яны цяпер, по словах спадара Толчына, у першую чаргу атрымліваюць ад АДС адпаведныя матэрыялы.
Сістэмна, раз на тыдзень, гэтыя людзі атрымліваюць свае паштовыя скрыні інфармацыю, што зараз адбываецца ў горадзе і ў рэспубліцы, і тыя эканамічныя факты і лічбы, якія пытаецца схаваць зараз улада. У нас у прадпрыемстве, якія працавалі, напрыклад, у тры смены ці ў дзве, там ідзе скарачэнне сменаў. Напрыклад, прадпрыемства Віпра у нас ёсць, там скарачэнне. Завод пускавых рухавікоў вельмі цяжкае, там даволі становіцца. Альбо возьмем такое паспяховае таварыства «Гомельшкло». Зараз там ідзе скарачэнне найперш так званых «сініх варатнічкоў». Гэта інжынеры-тэхнічныя работнікі.
Рэгіянальны лідар зарэгістраванага руху «За свабоду» Уладзімір Кацура лічыць, што для палітычнай працы цяпер надзвычай важна мець адзінства ў ацэнцы эканамічнай сітуацыі, агульны погляд на тое, што трэба рабіць. До того ж, кожны сябра коаліцыі мусіць мець за сабой не менш, як паўтара дзясятка людзей, якія ўпаўнаважылі яго прадстаўляць свае інтарэсы ў АДС. Дзеля такой унутранай мабілізацыі і праводзяцца цяпер сходы прадстаўнікоў дэмсілаў у раёнах.
Такие сходы уже прошли в советском районе города Гомеля, у Калинковичах, в Мазыры. Рыхтуются зараз в Рогачеве, Жлобине и Светлогорску. Мы подводим выники нашей працы в 2008 году. И самое главное, просим активистов, чтобы они выказались об тех проблемах, которые сегодня уже турбуют их, тех людей, которые они работают, живут.
Поводле спадара Кацуры, в умовах кризису терминово потребная и агульнонациональная модель супольной працы АДС.
Мы хотели бы, чтобы наши лидеры там, в Минске, на республиканском уровне, как мага скорее выработали одинную стратегию поводина в умовах нарастающего кризиса. На жаль, покуль этого нема.
Про реакцию на экономичный кризис у Беларуси с боку Гомельской областной коалиции объединенных демсилов рассказал Ігор Корнєй. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:36. Зараз я запрошую вас послухати коротку інформацію про одну з передач, яка прогучить у нашій сьогоднішній вечоровій програмі.
Білоруських студентів, яких цікавить західня вищейша едукація, слов'янські країни у розв'язу приваблюють культурною і мовною близькістю. Чергові стипендії для білоруса у Чехії пропонують Міжнародний Вишеградський фонд і Чеське Міністерство праці і соціальних справ. Плюси і мінуси чеських програм, поради від білоруських студентів з чеським досвідом. У новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передачу «Білоруське заміжжя» ви зможете послухати у нашій вечоровій програмі, а ми протягуємо нашу ранішню програму у живому ефірі у Мінську 7:37. На селігорському підприємстві «Білорусь Калій» мають увести дактилоскопічну реєстрацію. Ініціатором виступив селігорський РУУС, спосилаючися на відповідний пункт артикулу 7 закону Республіки Білорусь об державній дактилоскопічній реєстрації. З подробязностями Юлія Римашевська.
Паводле закону аб дзяржаўнай дактыляскапічнай рэгістрацыі супрацоўнікі небяспечных вытворчых аб'ектаў падлягаюць абавязковай дактыляскапічнай рэгістрацыі. Закон быў прыняты 2 кастрычніка 2003 года, і ўвесь гэты час у дачыненні да Беларусь-Калія яго не ўзгадвалі. Выглядае дзіўным, што раптам прадпрыемства стала лічыцца небяспечным, кажа колішняя супрацоўніца прадпрыемства, грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насановіч.
Ну што такое Беларусь-Калі? Вытворчасць вельмі складаная. Патрэбна ведаць дасканала тэхніку бяспецы, трэба ведаць, як працаваць са станкамі, з некімі там канвейерамі, абсталяваннем гэтым складаным, але прычым здесь ад отпечатки эти вот дактилоскопия. Это не опасная вытворчесть. И николи она опасная не лечилась.
На думку Ларисы Насанович, обовязковая дактилоскопия – спроба запужать супрацовников, взять их под тотальный контроль.
По-перше, на людей чисто психологичный ход. И так у людей шмат жахов. Коли человек ведая, что его пальчики где-то там лечатся, где-то там зафиксованы, и он як бы будет себе не зусим отчувать уверенно и будет больше осторожный, засерогаться, никуда не полезет. Это во всяким выпадку яны так лечить.
На думку наместника старшини незалежного профсоюза Беларусь-Калия Сергея Черкасова, потребование дактилоскопии не варто воспринимать как безумовное до выконания.
Органы МВД проводят ее с точки зрения закона о дактилоскопической регистрации. Там есть пункт, который касается людей, занятых в опасных условиях. Наше большинство категорий людей, работников занятых, они работают в особых условиях труда. Вот и на это ссылка идет. Я думаю, что в принципе человек вправе отказаться от этой дактилоскопии.
Покуль что цікавасць самих супрацоўнікаў прадпрыемства до того, чым ёсць дактилоскопия, ці можна яе пазбегнуць, яна невысокая, кажа Сергей Черкасов.
Люди должны иметь информацию, на основании чего делаются все эти анализы. Звонили, спрашивали, мы объясняли эту ситуацию. Человек вправе отказаться. И что в свое время я когда-то сделал, когда мимоходом был в Минске с этим взрывом, тут у меня хотели слюну взять и все прочее, я отказался. И никто ко мне никаких претензий не предъявлял.
Поведомил Радио Свобода наместник старшини незалежного профсоюзу Беларусь-Калию Сергей Черкасов.
Сегодня на Белсате. Другая частка документального фильма Вольги Миколайчик «Вызволение». Кто яны? Сучасные вольные люди. А пазней вясёлая сямейная камедыя «Чырвоны каптурок». Нечаканая версія усім вядомай з дзяцінства казкі. І ўрэшце шалёныя прыгоды бостанскіх юрыстаў у серыяле «Элі Макбел». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Абяцанага ўрадам павышэння памеру дапамогі па доглядзе за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў не будзе. З новага году так і не падвысілі заробкі педагогам. Чаму так адбылося, колькі цяпер атрымліваюць жанчыны ў дэкрэтным адпачынку, ці плануецца ў Беларусі ўводзіць так званы мацярынскі капітал, як гэта робіць Расія, пра гэта мы размаўляем з маёй калегай Інай Студзінскай. Іна на тэлефоннай сувязі ў Менску. Іна, добры дзень.
Добрый день.
Ина, может, не все наши слухачи ведают, якого теперь по меру допомога по догляде за дитем и на кольки же ей обещали подвысить?
Вось, дарэчы, с 1 студзеня беларускі ўлады абяцалі яе падвысіць. Зараз жанчыны атрымліваюць 80% ад бюджэту пражытковага мінімуму, а з 1 лістапада так званы гэты бюджэт складае 223 тысячі рублёў. Ну, а пра памеры гэтай дапамогі давайте даведаемся з першых вуснаў. Вось Настасья Губарэвіч недавно нарадзіла другое дзіця. Пытаюся у яе, колькі зараз яна атрымлівае.
Ну, недзе каля 160 тысяч.
На што гэтых грошай хапае?
На што гэтых грошай хапае? Ну, в прынцыпе, на памперсы хапае.
І ўсё.
Я так не лічу гэта грошы.
Іна, а дарэчы, чым улады тлумачыць невыкананне сваіх абяцанняў?
Вось учора я размаўляла з начальнікам управлення палітыкі занятасці і народанасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццянай Шэмітавец. Яна адказала так.
Оно не повышается с 1 января, как народ весь хочет, чтобы оно было повышено с 1 января 2009 года, и когда действительно мы планировали с 1 января. Но в связи с сложившейся экономической ситуацией, этот вопрос, его решение отнесено на более позднее время. Рассматривать вопросы повышения размера пособий мы будем позже, когда будет такая возможность. Конкретно я вам сказать не могу.
Тут я еще хочу додать, что столичные мати мают еще махчимость отрымливать додатковую выплату с бюджету Менгарвыканкаму. Это каля 60 тысяч рублей, які у народе называют памперсные гроши. Вось в регионах таких доплат нема. Але каб оформить отрымание гэтых доплат, треба собрать шмат доведок, кажа тая самая молодая мати Настасья Губарэвіч.
Калищира, у меня просто не было махчимости еще додатково бегать, оформлять эти памперсовые гроши, и тому я отрымливаю только... Вот когда пособие на дитя. Малым детям бегать, оформлять пособие, не такая малая праца. Там они то одну доведку хотели, то другую, то третью. Отрымалось и так, что мне их так тяжко было и с двумя детьми ездить, отсеживать шерги, как оформить это пособие у этой службы социальной обороны. И тому у меня уже просто сил, калищира не хапило. Я веду, что, конечно, хорошие лишние еще николи не бывает. Я просто хочу сказать самое головное. Когда мы нарожали детям, мы не сподевались на то, что нам держава хоть и нечем да поможет их выдавать. Все равно мы у первого еще его различивали, у первого все на себе.
Інна, вось раней у Беларусі вяліся размовы пра так званы мацярынскі капітал, ну, на кшталт таго, які ўжо некалькі гадоў выплачваюць у суседняй Расіі. Ці плануецца цяпер такое ў Беларусі?
Так, так, вось та самая Таціана Шамітавец гэтае пытанне, калі была сенатаркай, ініцыявала. І вось сапраўды ў Расіі ў мэтах стымулявання нараджальнасці пры нараджэнні другога дзіцяці сям'і налічваецца так званы мацярынскі капітал, і памер яго прыкладна 10 тысяч даляраў. Раней ім можна было распарадзіцца толькі пасля таго, як дзіцяці споўніцца 3 гады, а вось літаральна з 11 студзеня, і зараз расійскія каналы вельмі актыўна гэта паказваюць, дазволілі выкарыстоўваць гэты мацярынскі капітал да таго, як дзіця дасягне 3-гадовага ўзросту. Да прыкладу, на пагашэнне крэдыту на жытло. А што да Беларусі, як патлумачыла начальнік управлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таціана Шамітавец.
Пока у нас о материнском капитале конкретно речь не идет. У нас есть другие меры поддержки семьи, это в частности пособие, если касается жилищных вопросов, то это кредиты для многодетных. Там у них со второго ребенка, у нас с третьего, пока мы начали. Хотя, естественно, мы понимаем, что надо стимулировать и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей у нас система такая, какая есть. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Таким чином, вось як толькі скончыўся 2008 год, які быў урадам абвешчаны годам сям'і, спыніліся нават размовы пра дапамогу і падтрымку той самай сям'і.
На телефоннай сувязі з Менску была наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Я нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, гучыць наша ранішняя праграма ў жывым эфіры. У Менску 7:45 і на чарзе навіны Беларусі, якія вам прадставіць Таціана Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду вырашыла даць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам 2,5 мільярда даляраў. Першая частка крэдыту даступная Беларусі ўжо цяпер. МВФ ухваліў антыкрызісную праграму беларускага ўраду. Намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту МВФ Юха Каканен у часе выступу на брыфінгу ў Вашынгтоне назваў яе моцнай, а захады ўладаў эфектыўнымі. Міліцыя Менскага раёну спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў курапатах, спасылаючыся на адсутнасць сведак. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых, а аблвыканкам прапаноўвае накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілёву. На салігорскім прадпрыемстве «Беларусь-Калію» уводзіцца дактыляскапічная рэгістрацыя. Міністр замежнай справы Літвы Вігода Сушацкас абмеркаваў з камісарам у развязу па энергетыцы Андрэсам Піебалксам пытанне энергетычнай бяспекі Літвы. Падчас гутаркі па тэлефоне абмяркоўваліся пляны будаўніцтва беларускай АЭС на літоўскай мяжы. Ушацкас папрасіў уключыць гэтае пытанне ў парадак дня ў развязу Беларусі. Белавецкая пушча, рака Дняпро і возера Нарач увайшлі ў лік намінантаў на званне аднаго з 7 прыродных цудаў свету. Конкурс 7 прыродных цудаў свету праводзіцца швейцарскай некамерцыйнай арганізацыяй New Seven Wonders Foundation. 7 прыродных цудаў свету будуць вызначаны шляхам інтэрнэт-галасавання.
З навінамі Беларусі вас пазнаёміла Таціана Поклад. Я дадам інфармацыю пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца яснае сонечнае надвор'е, вецер паўднёва-заходні, тэмпература ў Магілёве -2, -4, у горадні -1, -3, у Віцебску, Менску, у Гомелі ад 0 да -2 і ў Берасці ад 1 градусу марозу да 1 градусу цяпла. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, ў Менску 7:47, і зараз прапаную вашай увазе форум свабоды. З дыскусіямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Сергей Абламейка і Валер Каліноўскі.
У суботу кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ заявіла, што ва ўмовах эканамічнага крызісу паўстае пытанне аб сыходзе Александра Лукашэнкі. Тлумачэнне гэтаму закліку ў заяве робіцца наступнае, цытую: «Крызіс пачаўся на Захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Расіі і з'явіўся вынікам антынацыянальнай і эканамічна неадэкватнай палітыкі кіруючага рэжыму ў Беларусі». Канец цытаты. Матэрыял на гэтую тэму выклікаў на нашым сайце дзясяткі каментароў. Чытач, які назваўся аналітык ВКЛ, піша:
«Прыемна, што хоць адна палітычная сіла ў Беларусі мае адэкватную ацэнку доўгатэрміновага сістэмнага крызісу ў Беларусі і яе публічна агучыла. На фоне таго, што дзеячы з АДС толькі ганебна просяцца да карыта ўлады дапамагчы Рыгоравічу адолець разам з Хуго ЗША, гэта прагрэс».
Навідник Євген покинув скептичний коментар.
Що ще видумують пазнякоўцы? Не мають впливу на те, що відбувається, де хоч дадуть польот своєї фантазії. А воз перекуліть не зможуть.
Євген відказує Данута.
Воз перекуліть білоруський народ. Йон до гэтага амаль готовы.
Читач з Гомеля, який назвався Гамельчук, до заяви КХП БНФ так само поставився скептично.
Що може зробити партія, лідер якої знаходиться в еміграції? Просто смішно читати такі заяви.
А ось як прокоментував заяву КХП БНФ навідник Василь з Менску.
Зянон Пазняк був і є наш національний лідер, і агентура гэта цудовно розуміє, тому і лямантує. Пазняк нуль, какой лідер в еміграції. Недовго вам засталося здекватися з Білорусі і тлуміть голову народу. Живе Білорусь, повага Зянону.
А ось нататка, якую покинув на нашім сайті, стали навідник Северин Глеб з Березовки.
Законные повномоцтвы Лукашенки скончились в листопаде 96-го, и наступные 12 годов довольно ясно отказывают на пытание, типа кине ён доброхвот на посаду. И при всей повазе до Зянона нема и не продбачится силы, якая нечто в этой ситуации изменить. Вельми хотелось б у гэтым помыляться.
Это был форум свободы. Я запрошаю всех вас так само долучаться до дискуссии, які ведут на сайте свобода.орг наши его наведники. А вы слушаете нашу ранішнюю программу в живом эфире на годиннику 7:49. И зараз я пропоную вам послушать информацию еще про одну передачу, которая прогучит в нашей сегодняшней вечеровой программе.
Забродзе не просто эпицентр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Борис Борисович 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Подороже свободы, Виталий Семашки, слухайте сегодня у нашей вечеровой программе. А у нашей ранешней программе наши доследы. Год тому, 10 студеня, на Кастрычницкой площади у Менску отбылся массовый митинг предпринимальников. Удельники акции перекрыли рух транспорту на проспекте Незалежности. А сегодня, сёлета, на площу вышли одинки. Учорашний митинг не отбылся. Чому кризисная ситуация в Украине покуль не привела до массовых протестов? Эту тему доследовал наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Ініціятори сьогоднішнього мітингу на Кастишницькій площі планували обміркувати актуальні проблеми дробних бізнесовців, які погаршають умови їх праці. З мітингу вони хотіли звернутися у адміністрацію президента з закликом провести усебілоруський сход предпринимальників. Однак ця ініціатива старшині Координаційної ради індивідуальних предпринимальників у Менську Олеся Макаєва не знайшла підтримки у лідерів інших предпринимальницьких структур. Старшиня Республіканського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко перейшов навіть на особи.
Я з лузерами не маю ніяких справ. Я їх лічу повними лузерами, і вони не мають ніякого дочинення до предпринимальницького руху. Я закликаю усіх сродком масової інформації, каб вони не робили по сьогоднішній гетей лузерній акції ніяких виснов відносно становища в предпринимальницькому осяроддзі. У нас вельми великі проблеми, і ми готові до боротьби, але гэта вельми тяжка праця, каб організувати. І треба мати вельми моцну підтримку. Перспективи гэта мая. І гэта яшчэ раз пацверджвае, што калі нет арганізацыі, так яе нет наогул.
Нагадаем, што 15 снежня перспектыва правяла мітынг і планавала выйсці на Кастышніцкую плошчу 29 снежня. Аднак улады вырашылі працягнуць ільготныя ўмовы працы для дробных бізнэсоўцаў, хоць пры гэтым і павялічылі стаўку адзінага падатку.
У нас уже было заготовлено до этого, але, дякую Богу, нам это не спотребилось. И сегодня, покуль предпринимальники работают в том режиме, в котором работали, але нам вельми тяжко. Но на вугол сегодня тяжко всем, и самый главный наш ворог – это низкая покупная способность населения.
Лидер громадской кампании за свободное развитие предпринимательства, зарегистрированное в Украине, Виктор Горбачев заявил, что эту акцию никто не рыхтовал.
730 указ введен. Пусть он плохой, с недоработкой. Но предпринимателям бросили кость. Они эту кость сейчас облизывают. И скакать впереди телеги я не вижу смысла. Многие ушли в отпуск, если ты повышающая налоговая нагрузка евро. Обдумывают, что им делать там с февраля. В феврале начнутся налоговые ставки облсполкома утверждать новые. И вот когда все вот это вот вместе клюнет, тогда мы можем говорить, что в марте, апреле предприниматели опять выйдут на какую-то консолидированную акцию.
Координатор правоабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік, які таксама прыйшоў сёння на плошчу, мяркуе, што пратэстная база сёння даволі расплывістая. Але важна паказаць вулічнымі акцыямі, што прадпрымальнікі маюць праграму выйсця з крызісу.
Калі мы гэта не будзем пераводзіць зараз у палітычную плошчу, мы можам зараз прачнуцца з расійскім рублём. Мы ж прапануем, каб краіна рухалася ў бок еразвяза і падтрымала гэтую праграму ўсходнього партнерства еразвяза. Это шмат проблем бы вырашало бы для прапрымальнікаў. Але, на жаль, это пытанне ў першую чаргу павінны вызначаць прапрымальнікі. Калі будзе ўведзен расійскі рубль, все, незалежнасці нема. І тады змагайцеся, колькі хаціце, гэта ўже будзе марна.
Спадар Леднік прокоментаваў тое, што дробныя бізнэсоўцы сёння не выйшлі на плошчу.
Я лічу, што на сённяшні момант самае галоўнае для людзей праіснаваць нейкі тэрмін. Ось далі магчымасць далі працаваць, а ось арыентыры гэтае, што далей з ім, з грамадствам, з краінай, іх асоба не варушуе.
Мэтадолях Уладзімір Мацкевіч ніколі не лічыў дробных бізнэсоўцаў, якія час ад часу выходзяць на акцыі пратэсту, актыўнай часткай грамадства. Ён называе іх пратэсты вымушанымі і штучнымі.
Вось гэтыя наіўныя погляды на тое, што самі па сябе цяжкасці эканамічныя, арганізацыйныя, юрыдычныя і так далей могуць даць хвалю пратэстаў і гэтым асяродку, проста гэта палітычная наіўнасць, палітычны рамантызм. Менавіта такімі палітычнымі рамантыкамі я лічу і Макаева, і Шумченка, і ўсіх астатніх, якія за гэта браліся. У гэтым сэнсе нічога дзіўнага з таго, што адбылося сёння, я не бачу, нават калі б і выйшлі, як мінулым годам, напрыклад, тое, што потым скончылася судовай справай 14, то актывісты гэтых акцыяў зусім не прадпрымальнікі, а такія ж самыя палітычныя рамантыкі, як вось гэтыя 14.
Ці будзе ж эканамічны крызіс штурхаць людзей на вулічны пратэст? Паводле сацыялагічнага пытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які зарэгістраваны ў Літве, амаль 72% рэспандэнтаў заявілі, што не выйдуць на акцыю пратэсту супраць пагаршэння эканамічнага становішча. Аднак амаль 40% адказалі, што масавыя хваляванні і акцыі пратэсту магчымыя.
Доследы свабоды.
Сённяшні доследы Алеся Дашчынскага быў прысвечаны ўчорашняй падзеі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе не адбыўся планаваны раней масавы мітынг прадпрымальнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У нашай праграме засталася яшчэ апошняя старонка Барды Свабоды. На гэтым я, Сергій Шупа, з вамі развітваюся да сустрэчы о 6 гадзіне вечару на хвалях свабоды, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні падляскай бардэсы Ілоны Карпюк. Ілона піша песні як на свае словы, так і на вершы знакамітых паэтаў, але ніколі не губляе свайго адметнага твару.
Пішу тэксты сама, хаця не думаю, што гэта самае лепшае, што я магу зрабіць з песняй, бо часта карыстаюся таксама даволі, на маю думку, добрымі аўтарамі беларускіх тэкстаў і хутчэй за ўсё разумею, што яны лепшы паэты за мяне і лепш карыстацца чужым тэкстам, калі ён будзе нашмат лепшы, чым твой. Сярод тэкстаў, якімі мы карыстаемся ў сваіх гуртах, крычыкалі сталіся, найчасцей паўлаюся Караткевіч, Владзімір і Анатол Сыс. Так, калі дзе пра творчасць Владзіміра Караткевіча, чаму я карыстаюся якраз яго матывамі, мне здаецца проста, што ён размалоўвае якісь там нейкія краявіды і тое, што бачыць ваўкруг, зусім іншими фарбами, просто чим інші поети. І він якби жанри у його переплітаються так легко, що вірш стається розказом, ніка поема так стається великою оповістю, і не потребує шмат слов, щоб розповісти амал роман ніякий. І це мені якби змістовності його творчості мені дуже подобається. А сесі, він пише просто про такі речі, про які я не вмію писати, і навіть не вмію розказувати про такі речі, які ну, близькі чоловіку, білорусу, напевно, ну, близькі натури чоловіча і його роздумам. Тільки не кожен вміє просто переливати це на паперу. Це не легко просто у пару словах написати вірш і сказати власне мій такий погляд, так, а твій який. І не кожен вміє відказати, який мій погляд просто, бо часом бракує слов. А йому не бракувало, і тому він просто геніальний.
Калікрати розпілаваць, атрымаецца шесть крыжоў. Калі шесть начэй не спаць, абадзяцца адно з ножом. Рукі выберуць крышне нож, і таму не паўтары. Свята так спалма іх нябож, каб не каяцца на алтары. А цяпер ты яшчэ дзіця, і як ластаўчы на гняздо, на куту астые куця. Да дзяду я вже не яздок. Шесть крыжоў на грудзях звінять, як вярыгі ці кайданы, лепш краты не пілаваць.